Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. U emisiji Studije i ogledi možete slušati treći deo teksta Milosava Gudovića, Jež i puž, hermeneutička basna o tajni.
Pojam idiom u rečniku dekonstrukcije nema istu ulogu kao u gramatici, ali određena sličnost se ipak može uočiti. Idiom je naime fraza koju usvajamo kako bismo se upoznali sa stvarnim funkcionisanjem nekog jezika, pre bilo kakvih gramatičkih traktata i propisa. Idiom je ustaljeni izraz koji se i pored svih prevodilačkih napora ne može do kraja prevesti ni na jedan strani jezik. Uvek preostaje već prema izvornom grčkom značenju ove reči nekakva osobenost, posebnost. Među idiomima postoje podudarnosti, ali nikada ne i podudaranje bez ostatka. Pesma je idiomatska jer je neprevodiva, ne samo na strani pesnički jezik, nego i na teorijski govor, koji joj je neopozivo tuđ. Neprevodivost je poetička ekonomija idioma, kako će docnije u drugoj raspravi zapaziti Jacques Derrida. Pesma bez prevodnog doma, naježena, pesma beskućnica je pojedinačna, podeljena tajna, ali ne zato što bi u sebi bila rascepljena na privatno i javno, unutrašnje i spoljašnje. Ona je podeljena jer se deli, nama prividno, paradoksalno podeljena bez deobe. Privatnost i javnost su dva vidika razumevanja, a ne dve odvojene regije poetske tajne. Takva tajna je poput one koja je svojstvena religioznom životu, celovita u svakom svom odlomku. U njenoj potpunoj obelodanjenosti javnosti možemo učestvovati samo ako smo i sebe i nju izuzeli od svake generalizacije. Zbog toga i jeste neophodno napuštanje institucionalnog poimanja pesništva. Postoji delimična analogija između života usamljene pesme u kulturnom polju institucije poezije i života pojedinca u liberalnom društvu. Na toj pretpostavljenoj analoškoj vezi mogla bi počivati i Derridina metaforika. Institucija privatnosti prema postavkama ovog pogleda na svet štiti pojedinca od uticaja javnih institucija, a one bi navodno trebalo da štite usku sferu u kojoj je čovek samodovoljan i neprikosnoven. Pojedinac će se sklupčati pred pritiskom javnosti svaki put kad se oseti ugroženim, kad oseti ili samo nasluti da će njegovu slobodu ugroziti sila koja umesto zaštite počinje da oličava pretnju. A tada se naravno izlaže mogućoj opasnosti da bude zgnječen. Institucije bezličnosti umeju dobro mleti, ličnost je njihovo omiljeno mlivo, jer laž je najtvrđe koštano njihovo tkivo. Liberalna institucija privatnosti, ništa manje od drugih ideoloških poredaka vrednosti, zahteva naivno poverenje u spoljne institucije, mada je naivnost tog poverenja najčešće skrivena od onoga kojoj podleže. Derrida u svom ogledu zagovara drugčiju igru, jer privatnost u poetici napokon nije relativna i ograničena kao u politici. Umesto bespogovornog pristajanja na metode, Derrida afirmiše predpoetičku naivnost kojom doživljavamo pesmu u njenoj estetskoj izolovanosti osami. Javna institucija je preuveličano neko, idiomatska pesma je metaforizacijom ustoličeno ti. Dekonstrukcija pitanja šta je poezija opominje na to da ovakvo metafizičko pitanje može zgaziti i zatrti jedini poželjni odgovor, samu pesmu, fenomen koji se daje kao čisti idiom, jednina bez množine, bez mnoštva u kojem bi pronašla domovinu i dom. Briga o izgubljenom domu, poetička ekonomija idioma, prekida pomenutu analošku vezu, jer u njoj nema javno-privatnog partnerstva, kao u profanoj političkoj ekonomiji kontrolisanog nereda, već su javnost i privatnost podjednako prisutne u jedinstvenom događaju pesničkog apsoluta. U klasičnom učenom neznanju tajna je tajna sa velikim T, a apsolutno je apsolutno sa velikim A. obznanjeno i ujedno skriveno, dato na duhovni uvid i nedostupno telesnom vidu. Afirmativne odredbe nisu dovoljne. Deridina negativna poetika dekonstruiše ovaj pristup. Gde je glavni junak životinja bačena na put, tu nije posredi teologija, nego basna. Ova književna vrsta se od drugih oblika razlikuje po tome što u njoj same životinje dobijaju moć koju inače nemaju. To je alegorijom zasićena literatura, govor o životinjama koje govore, govor u kojem životinje dobijaju priliku da nešto kažu umjesto čoveka i u njegovo ime, da ga odmene. Ali Deridina basna je negativna. U njoj je glavni junak jež, bačen na put metaforizacije i apofatike, pozvan da u ime čoveka i njegovog pesništva zna i da ćuti. Slika ježa služi poigravanju sa filozofskim nasljeđem, a da bismo to prećutno poigravanje razumeli, moramo se vratiti na same početke metafizike. Deridino apsolutno nije naime slično savršeno zaobljenoj kugli, kao u Parmenidovom učenju o prirodi. Parmenidova kugla bivajućeg je od svog središta svuda jednako i skladno udaljena. Nasuprot tome, lopta u kojoj je, pred naletom tumača, sklupčano pesničko pismo nije savršeno uobličena, niti postoji stalno kao predstava mudrosti o jednom koje obuhvata sve. Ta nepravilna ježeva lopta je zaštitna opna, koja stoji pored živog tela, čak sepstva pesme, ako je uopšte dopušteno tako reći, kao branik, omotač smisla ili značenja, i stoji blizu, ali ipak samo blizu zapisanog, nikada se ne poistovećujući sa sepstvom, sa doslovnošću. Pesnički apsolut dat preko katahreze ježa, u svoj se loptasti oblik sakriva samo u trenucima nevolje, a ne u izvrsnom zbiru svih trenutaka, kao što je to slučaj sa Parmenidovim bivajućim. Katahreza je metafora iz nužde, logički neopravdana, ali stilski poželjna upotreba, daleke asocijacije radi što boljeg opisa stvari. Pisci i govornici ovu figuru koriste kada ne pronalaze odgovarajući naziv za pojavu koju žele imenovati. Utoliko je Deridina retorika odista besprekorna. Metaforom životinja u nevolji mislilac opisuje vlastitu nelagodu i pokazuje da ne može pronaći savršeni odgovor, koji i sam ne bi bio sklupčan u kriptičnu grudvu jezika. Derrida je svestan da se metafora ne javlja samo u poeziji, kao jedna od njenih najopipljivijih i najživljih odlika, nego se prostire i na filozofiju, metafiziku, kao belu mitologiju. Dekonstrukcija metafizike primorava nas da priznamo sve prisutnost metaforičnosti u metafizičkom poretku. Ona je belo mastilo kojim je ispisana metafizička istorija. Post metafizici ne ostaje ništa drugo osim potenciranja metaforičnosti pojačanog modusa prenesenog izražavanja, dok je filozofija najčešće neosvešćeno i za navek snažno prožeta metaforom, ako se jezik kao izraz bez nje ne da ni zamisliti, poezija je u svojoj punoj konkretnosti ispunjena katahretičnošću. Usled toga što za pesmu nema valjanog pojma, te posljedično i poznanja, negativni poetičar je primoran da staroj i ustaljenoj reči pripiše novo značenje, da zloupotrebi ime jež, kako bi ukazao na zapostavljenu pojedinačnost i osamljenost jezičke tvorevine. Analogno metafori metafore, koje se ne može lišiti ni jedno filozofsko učestvovanje u tajni jezika, pesma je u svojoj izolovanosti i ranjivosti nerazjasniva bez katahreze, katahreze, to zagonetni jež zapravo i jeste. Misaoni trik koji ukazuje na to da je poetsko pismo uvek oteto, izuzeto iz uobičajene upotrebe jezika. Da ga obična pa i ustaljena filozofska gramatika i rečnik ne mogu dešifrovati. Negativna poetika povratno razjašnjava sam pesnički jezik kao saobraćanje i saopštavanje onoga što nikada nije svodivo na opštost. Ekonomiji pamćenja se tako pridružuje ekonomija izraznosti. Takva neklasična misao o pesništvu nastaje odučavanjem od uobičajenih oblika poetičkog diskursa, ona se uči neznanju tajne jezika, neznanju kao načinu prebivanja u lepim granicama te tajne. Pred pesničkom katahrezom, koja svojom razlikom, paradoksalnom, a primamljivom, mnogoznačajnim negativitetom, konačnom negacijom konačnog i neopozivog značenja, sve uobičajeno razumevanje događaja jezičkog dela ili neke manje jedinice poetske semantike naprosto bankrotira. A kada nastupi bankrot, izrabljenost neke jezičke vrednosti, preostaje nam samo da uvedemo novu ekonomiju u svoj filozofski i hermeneutički postupak. Kraće i jasnije rečeno, nepojamnosti pesničkog jezika valja se približiti nepojmovnim sredstvima razumevanja. Metafizika je bila belomitološki poduhvat brisanja konkretnosti u ime i za volju opšteg. Deridina basna ispisana je drugčije. Katahreza katahreze nije ucrtavanje ili izlivanje beline sred beline. Dekonstrukcija hermeneutika pesništva ima svoju mitologiju, ali ta mitologija, slično konstruktivizmu Aleksandra Rotčenka, ispisuje tamne tonove na tamnoj površini. Tami pesničke rezbarije nerazbirljivog tumač pridružuje tamu svog učenog neznanja. Sklupčanu loptu na putu neizvesnosti jež iz Deridine basne skriva i posljednje svetle nijanse na telu pesme, posljednje mogućnosti prevoda. Naslikan u prostranstvu filozofske mašte, on dočarava pesmu kao neizbrisiv zbir tragova razlike, kao apsolut koji uvek iznova odgađa svoju prevodivost. Katahretičnost je sačuvani, a ne izbledeli, izrabljeni, palimpsest tame tog odgađanja. Posredi je paradoks neznajućeg sećanja na odgađanje kao tihi puls umetničkog jezika. Autostrada uobičajene poetike je za Deridu davno izrabljen, ali još uvek prohodan i ništa manje siv put saznanja, čvrsto tlo radikalne pozitivnosti koje se na svakom pedlju sve više gubi u aporetičnosti, potvrđujući je kao svoje vlastito načelo i nepriznati zamajac. Negativna poetika spasava ranjivo biće pesme, njenu bogatu slojevitost i oštrinu njenih semantičkih crta. Jež je prisilna metafora pesme, ali i tamno ogledalo čoveka kao eminentno neznajućeg stvorenja. Spasavajući javno-privatnu tajnu pesme ježa, tumač priznaje prvenstveno negativnog premoćne znanja. Umjesto aporetičnosti u takvoj ekonomiji pamćenja raznovrsno prosijeva ranjivost, neprolazno jedro svake ljudske prilike. Negativna biopoetika donosi novu oštrinu hermeneutičkog, ali i antropološkog vida. Kad god pokušamo da se smislu pesničkog dela približimo i uhvatimo ga, ulovimo, ono se brani. Pojavljuje se mnogo nejasnoća, nalik bodljama na ovalnim plećima ježa. Nađe li se na autoputu, to jest na jednoličnoj trasi metoda, pesma se sklupča, jer je ugrožena tumačevim poduhvatom. Kao i jež između grada i prirode, pesma je suočena sa opasnošću da bude zgužvana, zgnječena, bačena hartija. To je slika nervoznog pesnikovog čina, koju slobodno dopisujem uz Deridinu metaforu ježa. Zamislimo pesnika koji ljutito u zanosu odustaje od pogrešne varijante, pravi od nje neskladnu, nakostrešenu loptu i baca je na tlo, uvek pored sebe, kako bi je, ako se predomisli, mogao dohvatiti i razgrnuti, možda čitkije prepisati, kako bi sakrio nabore i rane koje je zadao telu reči. Možda se tako sam poetski jezik brani od pesnika, čim se ovaj usudi da ga previše prisvoji, da ga podjarmi svojim duševnim ritmom. Možda je to pokušaj umetnosti da pronađe sklonište od odveć radoznalih očiju i pohlepnog autorstva. Basna o ježu nas uči da priznajemo i poštujemo vlastito neznanje. Mi ne znamo kako se jež osjeća, ali naslućujemo da se sledeći instinkt povlači pred opasnošću. Deridina biopoetika neznanja građena je na uvidu da tumač ne dopire do posljednjeg značenja žive pesničke reči i da je sve rasplitanje motiva i razaznavanje zvukova samo obnova, večno vraćanje tajne. Jezik pesme, ma koliko to sumanuto zvučalo, ima instinkt kojim se po prirodi štiti od viška tumačenja. Taj instinkt je sposobnost spontane reakcije, povratno dejstvo doslovnosti, kristalno lepe doslovnosti, koje obuzima i zbunjuje. Pesma nas zbunjuje zato što je eliptična, ili kako sam Derrida kaže, treba da bude kratka, po pozvanju eliptična. I to je pravi razlog što je filozof u svoje čudnovato izlaganje pozvao upravo ježa, životinju koja pre svake opasnosti ima oblik elipse. Elipsa je linija kojom negativna poetika opisuje sebe, izostanak suvišnih reči, nepotpunost pesničkog izraza za tu poetiku nije nikakav nedostatak. Naprotiv, Derridin ideal je jezgrovita i gusta pesma, koju već prvim pogledom možemo obuhvatiti. Poetska ekonomija idioma je ekonomija pamćenja, poezija koja sebe izgovara kao diktat pojedinačnog dela, traži od slušaoca da je usvoji, upamti i dalje prenese. Organ tog željenog prenosa je srce. Derrida se u svojoj odbrani naivnosti odmah ograđuje od mogućih nesporazuma. Srce u negativnoj poetici nije stvar kardiografskih arhiva, predmet znanja ili tehnika. Kardiografiju tu smenjuje osobena fonografija. Pesma je niz zvukova koji se diktiraju i tako otvaraju zapisu. Reči ucrtavaju brazdu svetlosti u čitaočevo srce. Dekonstrukcija istorije srca nalaže da se ono pažljivo razlikuje od paskalovske logike i Heideggerove kritike. Derrida istina dodaje da je ograđivanje od ove potonje manje sigurno, jer je svestan da je ideja o srcu opstanka, kojom Heidegger potpisuje zaključno slovo metafizike, veoma bliska njegovoj sopstvenoj postavci o bačenoj životinji. Bačenost je odlika kojom se postmetafizički mišljen čovek razlikuje od životinja, iako se njima uprkos razlici, a upravo tu je osnova Derridine nesigurnosti, deli bezdanu telesnu srodnost. Derrida zapravo preokreće teološke topose u biopoetičku apofatiku, te bezdanoj bliskosti čoveka i Boga, bliskosti u suštinskoj daljini, pretpostavlja čovekovu povezanost sa životinjama, recimo sa malenim bačenim sisarom, ježom. I Heideggerov čovek, koji se izričito izdvaja iz područja tradicionalne antropologije i psihologije u zvučnim otkucajima svoga tu, damarima i iskušenjima vremena, lako postaje eliptičan. Slično Derridinom ježu, on je izložen opasnosti da zabasa na stazu opštosti, nerazlučivosti, ravnodušnosti, na autoput sa kojeg možda nema povratka. Eliptično je kod Heideggera oznaka za način na koji faktički, to jest bačeni život ostavlja trag u vremenu, naginjući onome što je lako. Takav egzistencijalni izbor, a za Derridu je upravo izbor jedna od ključnih reči negativne poetike, daleko je od istinskog pozvanja čovekovog srca. Da bi se to izvornosti približio, Heidegger je kasnije pisao tekstove o poeziji. Bili su to upravo eliptični, a ponekad i onespokojavajući ogledi i fragmenti.
U emisiji Studije i ogledi slušali ste treći deo teksta Milosava Gudovića, Jež i puž, hermeneutička basna o tajni. Čitala je Dušica Mijatović. Četvrti deo ovog teksta možete pratiti u sutrašnjoj emisiji.